Ako obvykle sa rád tomu prvému čítaniu vraciam a teda na pokračovanie Izaiáša čítajúc od stredy, čítame už to tzv. Deutero Izaiáša, teda tie rôzne state z tej druhej polovice Izaiášovho proroctva písané v čase babylonského zajatia, ktoré môžeme použiť pre našu prípravu na druhý pánov slávny príchod, ale hlavne pre to naše vnútorné saotvorenie pre Božiu prítomnosť a blízkosť, aby naše životy evanjeliom boli posvetené. Ako som v stredu spomenul, že je dôležitý ten kontext a začiatku toho proroctva, keď sa rodilo, začínalo to babylonské zajatie v 40. a 41. kapitole, podobne je dôležitý kontext v tejto 48. kapitole toho úryku, čo sme počuli. Lebo práve týmito veršami končí tzv. Stať o Kýrovi. Stať o Kýrovi bol pohľad dopredu, kde Boh vyjadroval, že on sa postará. On svojou božskou mocou, ktorý pôsobí kdekoľvek, v akomkoľvek národe, akomkoľvek kúte tohto sveta, v akomkoľvek človeku, v akejkoľvek duši, tak on sa postará, aby tento ľud, keď sa obráti, od riechov odvráti, aby sa do zasnúbenej zeme vrátil. Hovoril o Kýrovi, o tom niekom, kto má prísť. Je zaujímavé, aká slovná hračka sa tu používa, Kýros, Kyrios. Hej? Kýros, to sa o niekoľko desaťročí naplnilo, keď Nabuchodonozorovi, keď potom Kýros syn vládol, to poznáme Manetek el Fares, tú noc bol zabitý a teda Peržania Medi povstali a veľké perské kráľovstvo rozvíjali a oni sa stali tou novou veľmocou vtedajšieho sveta. No a oni mali kráľov Kýra a Dária, jeden i druhý, okrem tých ostatných, a títo dvaja dávajú a potvrdzujú dekrét náboženskej slobody, skrz tie znamenia, ktoré Boh skrze Daniela konal, na základe čoho títo ľudia v tých getách slobodu dostali, mohli sa vrátiť do zasnúbenej zeme. Jeruzalém obnoviť, chrám postaviť a znova svoju vieru v Palestíne aj žiť. Takže týka sa toho Kýra na jednej strane a ako všetky tie proroctvá, ktoré od tejto doby sa rodia, majú dva rozmery, dve roviny. Sensus literalis, to, čo sa aktuálne deje alebo stane, a sensus plenior, čo je to predobrazom. Ten hlbší zmysel, čoho to je predobrazom, a ten kýros je predobrazom kýria, teda pána, v preklade Adonai, kýrios, z gréštiny pán, ktorý zažiari ako Mesiáš, Boží syn a pán, ktorý príde, ktorý vykúpi a spasí, a on tú spásu Izraelu aj dá. Toto je dôležité pre to vnímanie, lebo oni to vnímali, Boh povoláva, Abraham odpovedá, Boh koná, môžeš mene Boha koná, tým Božím nástavom sa stane, Boh koná, Samuel, Boh, Dávid a tak ďalej, ako keby ten tandem tu stále bol, a teda my sme tí, ktorí meč ostrý budeme mať, my sa vrátime, my zvíťazíme, my to dokážeme, my budeme tí, ktorí na rovinu budeme pred Bohom stáť. A to, čo častokrát spomínam, jeden z tých základných axiomov z babylonského zajatia je to precitnutie, to pochopenie, že my sa nemôžeme pred Božiu tvár v tom pokáhaní postaviť, takže sme hrdí, že Bože, už sa to nestane, my už ťa nezradíme, my už sme dokonali, my už Tóru naplníme. A oni si to uvedomovali. Hlavu mali sklonenú, do prachu zeme padali, Pane Bože, my to nedokážeme, my sme hriešni. Ľúto nám, túžime, chceme, snažíme sa, ale sme hriešni. A my ti to nevieme sľúbiť, že znova nepadne. No teda tam, to je ten kontext, kde prichádzajú proroctvá o Božom riešení. Áno, ja viem, a Boh ponúka riešenie. Takže na margo toho Kýra, kde zažili, že Boh sa v tých dejinách postará, že to nebude povstanie Židov alebo ľudí z judského kmeňa, nový Dávid, a my sa vrátime späť a Peržanov, alebo predtým Nabuchodonozora porazíme, tak aj to, čo Boh pripravuje, nie, že vy sa naroveň Boha postavíte, ale bude to Boží zásah, Boží dar. Niečo Božie, čo Boh vám bude prinášať. No a v tomto kontexte potom, keď zoberieme i to dnešné prvé čítanie. Jednoducho, tým ľuďom Boh hovorí v tom procese ich pokánia, metanoi od hriechu odvrátenia, uvedomenia si vlastnej slabosti a to, že Boh pravdu má a dobrým veciam ich pozýva a cestu im Tóru ukazuje a to slovo ich sprevádza, že chápu postupne, že Boh je vykupiteľ a svätý Izraela. On učí, on vedie, on napĺňa, on posvedzuje. A keby si si bol všímal moje príkazy a tak ďalej všetko to, tak vlastne vyjadruje, že ak by si bol dokázal kráčať podľa mojich slov a to, čo som ja chcel od teba, Tóru naplnil, zmluvu splnil, ten Babylon nenastane. To moje dopustenie. Dávidovo kráľovstvo ďalej kráča a ide a žije, ale vy ste zakúsili, že Boh plní svoje sľuby, ako ich plnil aj predtým, a že pri vás stojí a že vás požehnáva, chráni a napáňa. Tu sme hovorili rozmer Boha veľkého a Boha svätého, Boha mocného a Boha svätého, ako Boh v tomto kontexte odmietol im požehnávať ich neprávosť, darmo sú vyvolený ľud. Po tú neprávosť rýchly sa nepodpíše a radšej s nimi zatrasí, aby sa z toho zbavili. A tu hovorí, áno, znova tá veľkosť tej svätosti by sa ukázala, keby tá vaša odpoveď skutočná a reálna to bola a váš život ukazoval, že vaša viera to dokázala. No a keď toto si uvedomia a prežívajú tú drámu babylonského zajatia, kde si uvedomujú, no tak sme mali kráčať, sme si toho vedomi, už sme to konečne pochopili, prijali a tá dráma sa prehlbuje v tom vedomí, Pane Bože, ale my to nedokážeme takto spraviť. Chvíľku sa nám bude dariť, potom padneme, potom znova to nezvládneme. A do toho potom oveľa, oveľa viac zasnieva to, čo tie kapitoly predtým pridnesli, to tá túžba po Bohu, tá naviazanosť na Pána, to otvorenie sa pre Boha v tom vedomí, že my sme na to slabí. My Teba, Bože, prosíme, Ty to v nás práv. Teda to pozvanie, aby Boh v nich pôsobil, aby On bol ten, ktorý toto napĺňa. Samozrejme, z ich strany, čo môžeme, to preto spravíme, sa o to snažíme, to je jasné. Bez toho to nejde. A ten, kto to spraví, je Spasiteľ a Pán. Hej? A to Božie dielo, ktorom Boh ich vyvedie z babylonského zajatia a Boh ich vedie cestou, kde zažiari Mesiáš a vykúpenie spásu im ponúkne a dá. No a keď vyznávame vieru v Ježiša Krista, vyznávame, že takéto niečo sa prvá vec splnilo, naplnilo, hej? Že skutočne Boh sa postaral a vykúpenie spásu dal. A druhá vec, nemenej dôležitá, že toto keby, už čo sa týka Božieho ľudu, neplatí. To keby už neplatí, lebo my ako Boží ľud, en bloc, ako trávne Kristovo telo, takýmto spôsobom Boha zradiť nemôžeme. Môžem ho zradiť ja, ktokoľvek z vás môže, vlastným hriechom. Ale keď v kontexte vykúpenia si Boží syn zobral toto ľudské telo, človekom sa stal na strane ľudí medzi nami, je našou hlavou mystického tela, základom nášho spoločenstva, je Boží syn a Pán. A z druhej strane zmluvy je trojediný Boh. Tá zmluva skrze Krista je uzatvorená. Keby bola len so mnou uzatvorená, ojojoj, koľkokrát bola pošliapaná mnou, prerušená, zničená mojimi hriechmi, neprávosťami, to je jasné. Ale keď tu je na strane ľudí veľká snovej a večnej zmluvy, o ktorom veľmi jasne to prizvukujeli s Hebrejom, že jednoducho On, až do skončenia sveta, stále je i tým prostredníkom, ktorý za nás prosí a je ten Boží svätý spravodlivý, ktorý tomu Božiemu je verný, do krajnosti a tú obetu svetu prináša, tak práve pre Ježiša a skrze Ježiša ten prameň požehnania nebude zrušený a stále tá platnosť Kristovho vykúpenia, to, čo sa nazýva plnosťou čias, to Božie pôsobenie, zo slova Boha z milosti Pána, z prítomnosti Ježiša, v moci Svätého Ducha, v spoločenstve cirkvi Boh nám ponúka a dáva. Ten prísľub, alebo to vedomie, áno, je to tu. A znova sa to potom obracia na to zvnútorne, na to moje vlastné. Už nie o cirkvi, ktorú pekelné prány nepremôžu z podstaty mystickej, ale tie veci, ten rozmer ľudský v cirkvi ako taký, každý jeden z nás, samozrejme, Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu, i keď svojou milosťou pôsobí, a kde my môžeme osobne ho zradiť, to keby sa môže stať, nemusíme plniť, alebo potom Božom aj šliapať. A tam je tá naša obnova. To pozvanie, že ak Boží prameň nie je zatvorený, ak Božia náruč je otvorená, ak sa Krista všetkom je dané, ak On klope, túži, volá, búši, chce vstúpiť do môjho života, znova a znova tú prítomnosť obnoviť, prehlbiť, ma sprevádzať, viesť a posilniť, tak teda to, čo ja môžem preto spraviť. A tam je tá výtka Pána Ježiša. Ten človek, čo je schopný spraviť, hej, pískali sme vám, netancovali ste, nariekali sme a nepakali ste. Akože to len my predstavujeme, Pane Bože, toto a takto a onak, hej, miesto toho, aby sme sa stíšili, pokorili, Božiu voľu prijali a podľa nej konali. Hej. A čo mali problém, prečo nie ten Ján Krstiteľ, prečo nie tento Ježiš? To moje vlastné, teda to, čo mi môže zabraniť sa naplno pre to Božie otvoriť, je to, čo je vo mne. To, čo je hriešne, krehké, mnohokrát zranené, slabé, ubité, krížom navštívené, tam môže byť mnoho vecí, ale to i v tomto advente Bohu otvárané a predkladané. No už a keď hovorím o svätej Pane a prvokresťanskej mučenici Lucii, tak hovoríme o naozaj veľkej rodovnici, ktorú máme v nebi, príklade, vzore, ktorý sme dostali, že to mladé, krehké žije nejakým spôsobom dokázala i napriek tomu, čím bola do prachu zeme pritlačená, ponížená, mučená, zabitá, ako dokázala to Božie dielo napáňať a vyjadriť, áno, ak ten prameň je tu otvorený, ak Kristus je môjim svetlom, ak ja sa ponorím do toho svetla, parafrázujeme meno Lucia, hej, Lux, svetlo, hej, tak jednoducho človek plný tohto svetla sa stáva novým stvorením. A to vonkajšie devastačné, čokoľvek by mi spravili, tak to nič nemení na tom, že človek naozaj sa Božím stáva, brány neba má otvorené a smeruje do neba. A zároveň to svetlo svieti, iných oslovuje a iných zároveň k tomu Božiemu dielu aj privádza. O to Dioklecionové prednasledovanie z tých siedmých to najkrutejšie. Často spomína z tohto Via Appia osvetlená kresťanmi, ktorí boli zažívať tam natretí smolov a tak ďalej a zapálení a takto, aké kruté veci sa za Diokleciana diali. V Syrakúzach ako trpela. Táto mladá deva túžac sa od útlej mladosti celá odvzdať Pánovi a celá mu patriť a to Božie dielo napáňať. A naozaj, aká bola požehnaná a posvetená, aké svedectvo vydala, aj keď pred súdnym tribunálom stála a mučenou bola, že naozaj tu niekto väčší. A že tento človek krehký, slabý, nie len, že len nehreší, ale sa mocným a silným v Duchu Svetom a v tej Božej milosti v tom prameni otvorenom aj stáva. A také pozvaním, také vzorom, také spoločničkou na ceste je príhovorničkou, orodovničkou, aby v tých drámach, ktoré my zažívame, sme obstáli. Znova a znova do Kristovho svetla sa ponárali. Snažíme sa o to a prosme Pána, nech nám na tejto ceste i v tomto adventnom čase pomáha. Amen.